Počúvate Korona podcast denníka N. Je 2. júna, pár minút pred 13. hodinou, ale keďže už tie údaje sa nemenia tak strašne často a tak strašne rýchlo a nie sú až také závislé od času, tak a vysielame to každý týždeň, tak možno ani nie je dôležité, koľko je hodín. Dôležité je, že tu so mnou sedí moja kolegyňa Veronika Folentová. Ahoj Veronika.
Ahojte všetci, prajem pekný deň.
A budeme sa rozprávať o tom, čo je nové v rámci koronakrízy na Slovensku. Včera v pondelok bola relatívne dôležitá tlačová konferencia, ale hlavne dôležité zasadnutie konzília, alebo niektorého z tých orgánov, ktorých máme teda toľko, že neviem, ktorý kedy zasadá. A rozhodlo sa o tom, že sa bude naozaj uvoľňovať vo veľkom. Takže kto zasadal a o čom rozhodol?
Tak včera zasadalo konzílium odborníkov, epidemiológov a infektológov a rozhodli o teda už piatej vlne uvoľňovania. Bolo to vlastne po dvoch týždňoch od tej štvrtej vlny, tak ako si to pôvodne naplánovali, že za každé dva týždne kvôli dobe, aby sa prejavila možno nejaká nákaza v spoločnosti, tak prišlo k veľkému ďalšiemu otvoreniu. To znamená, že dnes už máme zatvorené tak nočné kluby. A okrem toho stále teda mnohé z detí nemôžu chodiť do školy. Tak to sú tie akože najväčšie zatvorené časti, ale inak je už väčšina Slovenska otvorená.
Čo sa od stredy, to znamená od zajtra, otvára a ešte nebolo otvorené?
Tak sú to tie fitness centra, za ktoré majitelia bojovali už minulý týždeň. Okrem toho sú to wellnessy napríklad, poprípade kúpaliska. Menia sa aj, upravujú sa aj niektoré veci, ktoré už boli otvorené. Napríklad v reštaurácii už budú môcť ľudia sedieť nielen dvaja pri stole, ale môže ich byť o mnoho viac. Môže tam byť celá rodina, môžu tam byť priatelia, takže s partiou na pivo alebo na večeru sa už bude dať ísť od stredy. Okrem toho sa uvoľňujú aj rúška. Doteraz to bolo, že v exteriéri musel byť rozostup medzi ľuďmi 5 metrov na to, aby ste nemuseli mať rúško. To sa mení na 2 metre. V interiéroch stále ostávajú povinné. Okrem toho sa povolujú napríklad športové súťaže do 500 ľudí. Aj celkovo pri tých hromadných akciách sa povoluje až 500 ľudí. To znamená, že napríklad na futbalový zápas môžu byť už aj diváci, ak tam bude do 500 ľudí.
A je nejako prikázané, že ako majú sedieť, aké majú byť rozostupy medzi nimi, alebo 500 ľudí, stačí, aby ich bolo do 500 a môžu sedieť alebo stať, kde chcú?
Toto ešte nie je úplne špecifikované, čakáme na opatrenie hlavného hygienika, ktorý by to mal ešte upraviť, ale napríklad pri kultúrnych podujatiach, ako napríklad sú kina a divadlá, tak tam sa to upravovalo. A už nebude musieť byť dvojmetrový rozostup, ale bude tzv. Šachovnicové sedenie. To znamená, ako keby jedno miesto nad tebou, pod tebou a vedľa bude voľné a inak sa tam zmestí o mnoho viac ľudí ako doteraz, keď tam museli byť tie dvojmetrové rozostupy.
A to platí aj pre všetky kultúrne podujatia, to znamená aj pre kina, divadla, poprípade koncerty, hej?
Áno, áno. Tak to bude od stredy vlastne pre všetky kultúrne akcie.
A vieme, že či koncerty budú môcť byť aj na státe? Nepýtal sa to nikto.
Nemyslím si, že by tam mal byť problém. Ak dovolia futbalový zápas, sme sa pýtali priamo napríklad na divákov, že či teda môže byť súťaž aj za účasti divákov. Povedali, že ak to bude do 500 ľudí, tak áno. A postupne sa vlastne aj tie hromadné podujatia budú zväčšovať. Od 1.7. do konca roka to už bude pre 1000 ľudí.
Takže naozaj sa otvára toho veľmi veľa, ale jedna z otázok, ktorá padla, myslím, aj tam na tej tlačovke, ako je to s tým núdzovým stavom? Lebo núdzový stav je vlastne stav republiky, v ktorom má vláda právo obmedziť niektoré základné ľudské práva, môže napríklad lekárom prikázať, že musia ísť do práce a nie len lekárom. Ten núdzový stav vlastne je zavedený ešte za minulej vlády a teraz by mal niekedy končiť, lebo tam myslím, že vyplýva z toho ústavného zákona, že môže byť maximálne na 90 dní. Tak ako je to s tým núdzovým stavom?
Máš pravdu, je to na 90 dní, vyprší nám 15.6. Momentálne premiér zatiaľ neohlásil, že by sa mal ukončiť núdzový stav. Povedal, že dneska sa rokuje, dneska bude rokovať o tom, že či ho ukončíme, alebo či počkáme do toho polky júna a čo ďalej. Ale zatiaľ nemáme informácie o tom, že kto a kedy bude rokovať, aké budú výstupy. Takže na to čakám, vlastne z úradu vlády nám zatiaľ nedali informácie, či teda bude dneska jasné, ako sa ďalej bude postupovať v núdzovom stave. Bývalý premiér Peter Pellegrini aj vyzval včera, teda v pondelok, Igora Matoviča, aby ukončil núdzový stav. Čo je taká otázka, že či práve preto ten núdzový stav neskončil už včera. Ale tak uvidíme, ako sa dneska rozhodnú, ale premiér to tak trochu zľahčuje, že vlastne nikoho to neobmedzuje, ale nie je to úplne pravda. Naozaj tie zložky, ktoré musia byť aktivované v rámci núdzového stavu, napríklad lekári si nemôžu zobrať dovolenky, alebo sestričky, alebo iní zdravotníci, že sú tam obmedzenia, ktoré vyplývajú z toho núdzového stavu a dotýkajú sa celkom veľkého množstva ľudí.
Takže či bude alebo nebude núdzový stav pokračovať až aj po tom 15. júni, alebo či nebodaj skončí skôr, ako je tých vymedzených 90 dní, v tejto chvíli nevieme, ale vieme, že už trošička voľnejšie a veľkorysejšie začal pán premiér rozprávať aj o možných letných dovolenkách. Akože bolo to, trošku je to podobné, jak s tými deťmi v škole. Ešte pred mesiacom a pol povedal pán premiér v televízii, že deti pôjdu určite až v septembri do školy. Chvála Bohu, vieme, že už od pondelka aspoň tie prvé ročníky sú v škole. Podobné je to aj s tými dovolenkami. Tiež sa pred pár týždňami hovorilo aj ústami pána premiéra, že za žiadnych okolností nemáme premýšľať o tom, že by sme mohli ísť k moru. A to sa tiež zmenilo trošku, nie?
Ja som sa na to presne včera pýtala na tlačovej konferencii, že či je tam tá možnosť ísť na dovolenku k moru. On už to tak pripúšťa, že asi nie všetci budú chcieť dovolenkovať na Slovensku. A budú hovoriť o tom, že rokujú o možnostiach, akým spôsobom by ľudia mohli ísť do krajín, kde je dobrá epidemiologická situácia. Najmä ide o Chorvátsko a napríklad Grécko. A ďalšia vec je, že keď som sa ho pýtal, či teda si môžeme kúpiť napríklad zájazd už teraz, tak vravel, že to je na vlastné riziko, lebo nevieme, čo bude o mesiac a čo bude o dva mesiace. Ale hlavný hygienik hovorí, že budeme postupne uvoľňovať tú leteckú dopravu, ale nemôžeme to brať tak, že otvoríme napríklad pravidelné medzinárodné lety, lebo práve otvorenie letísk je podľa neho veľmi veľké riziko. Práve na tú druhú vlnu, ktorú si určite, ak príde, tak si donesieme zo zahraničia, nevznikne na Slovensku. Takže on videl napríklad možnosti letov, ktoré budú len do letoviska a späť s nejakým obmedzeným počtom ľudí, s presnými zoznamami ľudí, aby sa dalo dohľadať, ak by tam bol niekto nakazený. Iná vec je, ak by chcel napríklad niekto do Chorvátska cestovať autom, tak to bude jednoduchšie, pretože je pravdepodobné, že budú vytvorené nejaké typy koridorov, aby sa tam dalo dostať.
Myslím, že Chorvátsko už sa viac menej aj otvára tým turistom, že ruší tie bariéry. Vlastne, keby chcel ísť niekto teraz do Chorvátska, tak do Chorvátska ho pustia vlastne, nie?
Myslím, že áno.
Problém by mal asi, keby sa vracal.
Ak by tam šlo na 48 hodín sa okúpať k moru, tak by to vlastne až taký problém nebol. Ale napríklad hlavný hygienik Jan Mikas hovorí, že on si vie predstaviť, že v lete, ak sa to povolí cestovanie do niektorých krajín, tak pri návrate by bol povinný test. Že by vlastne tí slovenskí turisti by prišli, otestovali by sa a možno, že by tam bol aj iný typ karantény, lebo tak nikto nepôjde na dovolenku s tým, že ďalšie 2 týždne bude musieť sedieť doma alebo pôjde do štátnej karantény.
To znamená, že keď niekto premýšľa o nákladoch na rodinnú dovolenku, tak mohol by si do toho svojho budžetu pridátať aj približne
50 až 70 eur podľa toho, aké laboratórium.
Na člena rodiny, hej? Toľko stojí ten test. Hovorilo sa aj o druhej vlne. A ako k tomu pristupuje teda pán premiér a to konzílium? Je to niečo, čo považujú za v podstate nevyhnutné a že to určite príde? Alebo ak sa hovorilo o tej druhej vlne, tak čo sa o nej hovorilo?
Druhá vlna je jeden z argumentov premiéra Matoviča na to, aby ostal núdzový stav, aby sme to boli pripravení na to, ak by prišla druhá vlna. Tie skúsenosti zo zahraničia sú podľa mňa ešte dosť malé na to, aby sme vedeli, či príde, či nie. A zároveň, aj keď začala prvá vlna epidémie u nás, tak nikto netušil, že to dopadne tak dobre, ako to dopadlo nakoniec. Takže je to zatiaľ len také hádanie. Každý upozorňuje, aby ľudia boli zodpovední aj naďalej, pretože stále tá hrozba druhej vlny tu je a čím viac budeme napríklad cestovať, tak tým je väčšia, ale nikto nevie dneska povedať, že či to druhá vlna bude alebo nie.
Keď sa rozprávame o tom cestovaní, je jedna z vecí, ktorá sa uvoľňovala a naviackrát bolo aj to, čo si ty spomenula, že do niektorých krajín sa dá ísť na 48 hodín bez toho, že by človek pri návrate musel ísť teraz už do tej smart karantény. Tam bol trošku problém, že z našej strany síce tento návrh alebo táto možnosť prišla, ale tie okolité krajiny, nahrávame to v Bratislave, veľa ľudí má blízko z Bratislavy do Maďarska, do Čiech alebo do Rakúska, tak tie krajiny vlastne mali pomerne ostré podmienky na to, aby sa tam človek mohol ísť zo Slovenska pozrieť. To sa aspoň v prípade Maďarska a Českej republiky zmenilo však.
Áno, do Maďarska a do Česka môžeme vycestovať na 48 hodín bez povinnej karantény alebo testovania. S tým, že napríklad v Česku bol problém, že my sme vyžadovali trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, čo napríklad mnoho študentov nemalo, lebo tam študovalo a neprihlásili si pobyt a tým pádom nemohli sa vrátiť späť. Takže aj to sa včera upravilo s tým, že stačia dva doklady, ktoré potvrdzujú, že ten človek žije v Česku. Či už je to účet za telefón, za elektrínu alebo hociaký doklad, že teda býva tam a bude sa môcť na 48 hodín vrátiť. Takže už nie je potrebný toto potvrdenie trvalého prechodného pobytu, takže to veľmi uľahčuje. Druhá vec je, že vlastne nie je otvorená doprava hromadná, to znamená, že môžu to využiť ľudia s autami, ale nie napríklad tí, ktorí cestovali domov vlakom.
To znamená, stále sa človek nedostane vlakom ani do Pešti, ani do Prahy a ani do Viedne.
Tá medzinárodná doprava je obmedzená, takže tam je to naozaj, že pre tých, ktorí idú autom. No. Čo je ďalší problém, že niektorí by chceli ísť kvázi vzdialenom aute, ale je to zložitejšie momentálne, pretože nie všetci sú ochotní zobrať cudzieho človeka do auta a previesť ho niekam.
Máme nejaké informácie o tom, kedy by sa mohli otvoriť tie hranice do takej podoby, akú sme poznali pred pandémiou. Aspoň tu na tí naši susedia. Kedy by mohli Česi, Rakúšania, Maďari otvoriť hranice? Ako naša vláda rokuje s nimi? Deje sa niečo v tom vôbec?
Premiér hovorí, že rokujú a že sme pre ostatných partnerov, akože on to myslím hovorí, že žiadaná nevesta, s tým, že vlastne máme tu veľmi dobrú epidemiologickú situáciu, ale napríklad vidíme aj na tých Rakúšanoch, že aj napriek tomu s Rakúskom nemáme ten 48-hodinový bezproblémový prechod, takže je to veľmi individuálne a zatiaľ nemáme informáciu o tom, že by sa niekam posunuli tie rokovania. Premiér tvrdí, že rokujú, no to je tak všetko, čo vieme nové.
Pred tým mesiacom, myslím, poprvýkrát sa objavila tá velikánska tabuľa, kde bola prvá fáza, druhá fáza, tretia fáza, štvrtá fáza. Teraz to už vyzerá, že tá tabuľa už nie je smerodajná. Čo nám teda ešte okrem otvárania tých hraníc môže priniesť dobrá epidemiologická situácia? Čo sa ešte môže zmeniť k lepšiemu? Napríklad s rúškami to bude tak asi, že v tom interiéri nemáme očakávať, že by sa to v blízkej budúcnosti rušilo, hej?
To nie, najmä v hromadnej doprave a obchodoch, to budú veci. Ako je možné, že napríklad sa zruší povinnosť v reštauráciách, aj keď zatiaľ o tom nikto takto nahlas nehovorí, ale naozaj ten čas, kedy nejeme alebo nepijeme v tej reštaurácii tak krátky, že je otázka, že či je to akože potrebné, ale v takých veciach, ako sú obchody a najmä teda hromadná doprava, tak tam to bude ešte asi dlhodobejšia vec. Ale tak mnohí sa pýtajú najmä na tie staršie deti, ktoré chodia na druhý stupeň alebo na stredné školy, že či vôbec ešte tento rok pôjdu do školy. Zatiaľ to tak úplne nevyzerá. Vieme, že by sa mali začať otvárať letné tábory. To vlastne včera ohlásili, že to bude možné, budú mať pravidlá ako hromadné akcie a tie už budú pre všetky deti. To znamená, že aj rodičia stredoškolákov budú môcť dať deti na tábor, ale tie tábory nesmú byť putovné, musia byť iba na jednom mieste. A ďalšia vec je, že často sa rieši problém sociálnych služieb, pretože domovy sociálnych služieb sú stále zatvorené. Včera vlastne zástupcovia ministerstva zdravotníctva sľúbili, že od toho 3. júna sa začnú postupne nejakým spôsobom uvoľňovať aj návštevy, aj prijímanie nových klientov. Otvárajú sa denné stacionáre alebo pre ľudí do 62 rokov. Ale je to akože výrazný posun a odstredy sa vlastne začnú pomaly uvoľňovať aj návštevy v nemocniciach, ktoré teda už dneska nejaké povolené sú, ale teda malo by to byť akože pre viacerých ľudí prístupné. Tak to sú tie veci, ktoré ešte nám teda ostávajú.
Úplne na záver, riešila sa pred časom, pred nejakým týždňom otázka toho, ako vlastne rýchlo a intenzívne sa vracajú tí lekári do práce, lebo jedna z vecí, ktorá bola problémom počas tej najväčšej koronakrízy bola, že sa odkladali operácie a vlastne všetci lekári boli pripravení a nastavení hlavne na to, aby riešili koronakrízu. A keď tá koronakríza opadla, tak to vyzeralo, že mnohí z nich sa buď nevrátili do práce a že vlastne tá zdravotná starostlivosť netýkajúca sa choroby COVID-19 sa zďaleka nevrátila do tých kolají, do akých by sa mala mať. Vieme o tomto niečo, že či sa už zlepšila tá situácia?
Vyzerá to tak, že od mája sa to začalo trochu dostávať do normálu. Tu sú viaceré problémy. Jedna vec, že áno, niektorí lekári sa nevrátili do práce, Je otázka, či mali napríklad objektívne dôvody, pretože napríklad všeobecných lekárov máme veľké množstvo vo vysokom veku a tí ľudia sa reálne báli. Ďalšia vec je, že ak mali mladú sestričku, ktorá išla na očerku, tak bez sestry ten lekár toho moc neurobi v tej ambulancii. Takže to sú tie objektívne dôvody. No potom boli aj ľudia, ktorí nemohli mať pacientov, pretože tí všeobecne neordinovali, lebo ten pacient sa nemá ako dostať k špecialistovi, ak teda nemá žltý lístok od všeobecného lekára. Takže určite tam bude posun, možno aj dosť výrazný, niekoľko týždňov, kým sa tí ľudia dostanú na veci, ktoré potrebujú, a aj viacerí lekári hovoria, že sa máme pripraviť na to, že tu budú ľudia v neskorších štádiách rakoviny, ktorí sa dostanú k zdravotnej starostlivosti až po tom, čo ich pravdepodobnosť vyliečenia bude o mnoho nižšie, ako keby to bolo pred mesiacmi. Že tu máme zanedbané iné zdravotné výkony, že ľudia nechodili na preventívne prehliadky a podobne, takže bude nám to trvať, niektorí odhadujú, že do konca roka, kým sa podobiehajú tie veci, ktoré sa zanedbali počas tohto obdobia.
Veronika, ďakujem, že si našla čas a že sme opäť mohli našim poslucháčom priniesť aktuálne informácie o stave choroby, o stave krízy, koronakrízy s chorobou COVID-19 a ešte máme koľko 3-4 týždne do prázdnin, tak hádam ešte 3-4 krát sa stretneme v tomto korona podcaste a potom si hádam všetci už dáme pauzu a budeme si užívať tie 2 dovolenkové mesiace. Prajem ešte pekný deň, Veronika. Ďakujem, že si tu bola.
Ďakujem pekne a pekný deň prajem.